From the conference center at Temple
Conference på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå prestedømsmøte under den 181. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Dette møtet blir overført til tusenvis av møtehus over hele verden. Et prestedømskor fra Ogden, Utah og Logan, Utah Institutt vil synge på dette møtet.
President Henry B. Eyring,
President Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap, vil lede kveldens prestedømsmøte.
We welcome you, brethren.
Vi ønsker dere velkommen, brødre, til prestedømsmøte under den 181. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg lede dette møtet. Møtet blir formidlet ved satellittoverføring til prestedømsbærere som er forsamlet på mange steder over hele verden. Sangen på dette møtet vil bli fremført av et prestedømskor fra Ogden, Utah og Logan Institutt under ledelse av Gerald F. Simon, J. Niles Salmon og Alan T. Saunders med Andrew Unsworth ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge See the Mighty Priesthood Gathered. Eldste Rafael E. Pino i de 70 vil deretter holde åpningsbønn.
Father, joyfully serve. Heavenly Father,
vår kjære himmelske Fader, ved begynnelsen av denne sesjonen vi takknemlige for anledningen vi har til å være samlet mange steder rundt omkring i verden. Vi uttrykker vår takknemlighet for din sønn Jesus Kristus. Vi takknemlige for din invitasjon til å komme til ham. Vi takker deg for det gjengitte evangelium og for den levende profet. Vi ber om at du velsigner vår kjære profet, president Thomas S. Monsen, og hans rådgivere og de 12. Vi ber om din ånds veiledning gjennom dette møtet. Vi ber om at vi lærer og forstår mer om prinsipper og doktrine og vårt ansvar som prestedømsbærere. Far, hjelp oss til å øke og utvide vår tro og vårt vitnesbyrd. Vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us
with Koret vil nå synge Guide Me to Thee. Når koret har sunget, vil eldste Neil L. Anderson i de 12 apostlers korum tale til oss. Deretter vil vi få høre fra eldste Stephen E. Snow i de 70s presidentskap. Han vil bli etterfulgt av bror Larry M. Gibson, første rådgiver i Unge Menns generalpresidentskap.
Thank you.
I speak tonight especially to the 12 to 25.
Jeg vil I kveld henvende meg spesielt til 12 til 25-åringer som bærer Guds prestedømme. Vi tenker mye på dere, og vi ber for dere. Jeg fortalte en gang historien om vårt 4 år gamle barnebarn som ga sin lillebror en kraftig dytt. Etter å ha trøstet det gråtende barnet, snudde min hustru Kathy seg til 4-åringen og spurte ettertenksomt, «Hvorfor dyttet du lillebroren din?» Han så på bestemoren og svarte, «Mormor, jeg lei for det. Jeg mistet VDR-ringen min, og jeg kan ikke velge det rette.» Vi vet at dere anstrenger dere for alltid å velge det rette. Vi så inderlig glad I dere. Har dere noen gang tenkt på hvorfor dere ble sendt til jorden akkurat nå? Dere ble ikke født på Adam og Evas tid, under faraoenes styre I Egypt eller under Ming-dynastiet. Dere har kommet til jorden nå, 20 århundrer etter Kristi første komme. Guds prestedømme gjengitt til jorden, og Herren har utstrakt sin hånd for å forberede verden på sin strålende tilbakekomst. Dette en tid med store muligheter og viktige ansvarsoppgaver. Dette deres tid. Deres dåp var en erklæring om deres tro på Jesus Kristus. Deres ordinasjon til prestedømme har medført at dere har utviklet talenter og åndelig kapasitet. En av deres viktige ansvarsoppgaver å hjelpe til med å forberede verden på frelseren annet komme. Herren har utnevnt en profet, president Thomas S. Monsen, til å lede sitt prestedømsarbeid. President Monsen har sagt til dere, Herren trenger misjonærer. En hver verdig og skikket ung mann skulle forberede seg til å reise på misjon. Misjonærtjeneste en prestedømsplikt, en forpliktelse Herren forventer av dere som gitt så mye. Misjonærtjeneste krever offer. Det vil alltid være noe dere må forlate når dere tar imot profetens kall til å tjene. De som følger med på rugby vet at New Zealand All Blacks, et navn de fått på grunn av fargen på drakten, tidenes mest berømte rugbylag. Å bli utvalgt til All Blacks på New Zealand kan sammenlignes med å spille for et amerikansk fotballlag I Super Bowl eller delta på et lag I fotball-VM, eller til og med BYU Basketball. I 1961 var Sidney Going, en 18 år gammel bærer av det aronske prestedømmet, I ferd med å bli rugbystjerne på New Zealand. På grunn av hans enestående ferdigheter trodde mange han ville få plass på landslaget All Blacks I det kommende året. 19 år gammel, på dette kritiske stadiet av sin lovende rugbykarriere, erklærte I midlertid Sid at han ville ta pause fra rugby for å reise på misjon. Noen sa han var gal, andre kalte ham tåpelig. De protesterte og sa at han kanskje aldri ville få muligheten til å spille rugby igjen. Men Sid tenkte ikke på det han forlot, men på mulighetene og ansvaret som lå foran ham. Det var hans prestedømsplikt å offre 2 år av sitt liv for å forkynne om vår Herre Jesus Kristus og hans gjengitte evangelium. Ingenting, ikke engang muligheten til å spille på landslaget med den anerkjennelse det ville gi, kunne avlede ham fra denne plikten. Han ble kalt av en Guds profet til å virke I Vest-Kanada-misjon. For 48 år siden denne måneden forlot 19 år gamle eldste Sidney Going, New Zealand, for å arbeide som misjonær for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Sid fortalte meg om noe han opplevde på sin misjon. Det var kveld, og hans ledsager skulle hjem til sin leilighet. Men de bestemte seg for å besøke en familie til. Faren slapp dem inn. Else Going og ledsageren hans vitnet om frelseren. Familien tok imot en mormons bok. Faren leste hele natten. I løpet av 1,5 uke leste han hele mormons bok, lære og pakter og den kostelige perle. Noen få uker senere ble familien døpt. En misjon I stedet for en plass på New Zealands All Blacks lag. Sid svarte, Velsignelsen av å bringe andre til evangeliet mer enn oppveier hva som helst man kan måtte offre. Dere lurer sikkert på hva som skjedde med Sid Going etter hans misjon. I hovedtrekk, et evig ekteskap med sin kjæreste Colleen, 5 flotte barn og en generasjon med barnebarn. Hele livet har han satt sin lit til sin fader I himmelen, holdt budene og tjent andre. Og rugby? Etter sin misjon ble Sid Going en av de største halfback-spillere I All Blacks historie. Han spilte I 11 sesonger, mange av disse som lagets kaptein. Hvor god var Sid Going? Han var så god at trenings- og kampkalendere ble forandret fordi han ikke ville spille på søndag. Sid var så god at dronningen av England takket ham for hans bidrag til rugby. Han var så god at det ble skrevet en bok om ham med titelen Super Sid. Hva om disse utmerkelsene ikke hadde kommet etter Sids misjon? Et av de store miraklene ved misjonærtjeneste I denne kirken at Sid Going og tusener med ham ikke har spurt «Hva vil misjonen min gi meg?» Men I stedet «Hva kan jeg gi?» Deres misjon vil være en hellig anledning til å bringe andre til Kristus og forberede frelserens annet komme. Herren har lenge talt om de nødvendige forberedelsene for hans annet komme. Til Enoch erklærte han Rettferdighet vil jeg sende ned fra himmelen, og sannhet vil jeg bringe frem fra jorden. Og jeg vil la rettferdighet og sannhet fare frem over jorden, like som en flom for å samle mine utvalgte fra jordens 4 hjørner. Profeten Daniel profeterte at I de siste dager ville evangeliet rulle frem til jordens ender som en sten som ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender. Nefi sa at kirken I de siste dager ville være liten I antall, men utbredd over hele jorden. Herren erklærte I denne evangelieutdeling, «Dere kalt til å gjennomføre innsamlingen av mine utvalgte, mine unge brødre. Deres misjon en stor mulighet og et stort ansvar knyttet til denne lovede innsamling og deres evige fremtid.» Siden begynnelsen av gjenopprettelsen har brødrene tatt befalingen om å forkynne evangeliet på største alvor. I 1837, bare 7 år etter at kirken ble organisert, I en tid med fattigdom og forfølgelse, ble misjonærer sendt for å forkynne evangeliet I England. I løpet av noen få år var de misjonærer som forkynte på forskjellige steder som Østerrike, Fransk Polynesia, India, Barbados, Chile og Kina. Herren har velsignet dette verk, og kirken blir opprettet over hele verden. Dette møtet blir oversatt til 93 språk. Vi takknemlige for de 52.225 heltidsmisjonærene som virker I over 150 land. Solen går aldri ned over rettferdige misjonærer som vitner om frelseren. Tenk på denne åndelige kraft disse 52.000 misjonærene utgjør, begavet med Herrens ånd. I det de frimodig forkynner at det ikke finnes noe annet navn, heller ingen annen vei eller noe annet middel hvorved frelse kan komme til menneskenes barn enn Kristi navn. Vi takker de 10.000 av hjemvendte misjonærer som har gitt og fremdeles gir sitt aller beste. Verden blir forberedt for frelserens annet komme I stor grad på grunn av Herrens arbeid gjennom hans misjonærer. Misjonærtjeneste et åndelig arbeid. Verdighet og forberedelse helt avgjørende. President Monsen har sagt, «Unge menn, Jeg oppfordrer dere til å forberede dere til misjonærtjeneste. Hold dere rene og verdige til å representere Herren. I årene før deres misjon må dere huske på den hellige oppgaven som ligger foran dere. Deres handlinger før deres misjon vil ha stor innvirkning på den prestedømskraft dere bringer med dere til misjon. Forbered dere godt. President Monsen sa at enhver verdig og skikket ung mann skulle forberede seg til å reise på misjon. Det hender at helse eller andre ting gjør noen ut av stand til å tjene. Dere vil vite om dere kan reise ut når dere snakker med deres foreldre og deres biskop. Hvis dette skulle gjelde dere, må dere ikke føle dere mindre betydningsfulle i de edle oppdrag som ligger foran dere. Herren er meget raus mot dem som elsker ham, og han vil åpne andre dører for dere. Noen lurer kanskje på om de er for gamle til å reise ut. En venn av meg fra Kina fant kirken i Kambodsja da han var i midten av 20-årene. Han lurte på om han fremdeles skulle vurdere en misjon. Etter bønn og samtaler med sin biskop ble han kalt og utførte en hederlig misjon i New York City. Hvis alderen bekymrer dere, så be og snakk med biskopen. Han vil veilede dere. 50% av alle misjonærer virker i sitt eget hjemland. Det er slik det bør være. Herren har lovet at enhver skal høre evangeliets fylde i sitt eget tungemål og på sitt eget språk. Dere vil bli kalt ved profeti og virke der det er størst behov for dere. Jeg elsker å møte misjonærer over hele verden. Vet dere hvem jeg nylig møtte under et besøk til Australias Sydney-misjon? Eldste Sydney Going, rugby-legenden fra New Zealand. Som 67-åring er han nå igjen misjonær, men denne gangen med en ledsager han selv har valgt, søster Colleen Going. Han fortalte meg om en familie de underviste. Foreldrene var medlemmer, men hadde vært mindre aktive i kirken i mange år. Eldste og søster Going bidro til å vekke familiens tro på nytt. Eldste Going fortalte meg om den kraft han følte da han sto ved døpefonten ved siden av faren i familien, mens den eldste sønnen, som nå hadde prestedømme, døpte sin yngre bror og søster. Han uttrykte sin glede over å se en forent familie gå sammen på veien til evig liv. Det første presidentskap har uttalt til dere. Dere er utvalgte ånder som har kommet hit i denne tiden, da ansvarsoppgavene og anledningene, så vel som fristelsene, er aller størst. Vi ber for hver og en av dere, at dere kan utføre det store verk som ligger foran dere, at dere vil være verdige og villige til å videreføre ansvarsoppgavene med å bygge opp Guds rike, og forberede verden på frelserens annet komme. Jeg liker Harry Andersons maleri av frelserens annet komme. Det minner meg om at han vil komme i storhet og kraft. Fantastiske begivenheter vil utspille seg på jorden og i himmelen. De som venter på frelserens komme vil se etter ham, og han har lovet, «Jeg vil komme». De rettferdige vil se ham i himmelens skyer sammen med alle de hellige engler, ikledd makt og stor herlighet. En engel skal blåse i sin basun, og de hellige fra jordens fire hjørner vil bli tatt opp for å møte ham. De hensovne, eller verdige hellige som er døde, skal også komme frem for å møte ham. Skriftstedet lyder, «Da skal Herren sette sin fot på dette fjell, og han skal la sin røst høre, og alle jordens ender skal høre den.» Mine unge brødre i prestedømme, jeg vitner om denne begivenhetens storhet, og at den med sikkerhet vil finne sted. Frelseren lever. Han vil komme til jorden igjen. Enten det blir på denne eller den andre siden av sløret, vil dere og jeg fryde oss over hans komme og takke Herren for at han sendte oss til jorden på denne tid for å utføre vår hellige plikt med å forberede verden for hans tilbakekomst. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our family grew up in the high desert country of southern Utah. Rain is rare and
vår familie vokste opp I de høyereliggende ørkenområdene I Utah. Regn forekommer sjelden, og man kan bare håpe at det nok fuktighet til den kommende sommeren. Da som nå håper vi på regn, vi ba om regn, og når det var virkelig ille fastet vi om regn. Det går en historie der om en bestefar som tok sitt 5 år gamle barnebarn med på en spasertur rundt byen. Etter hvert kom de til en liten dagligvarebutikk ved hovedveien, hvor de stoppet for å ta seg en kald brus. En bil fra en annen delstat stoppet. Den fremmede pekte på en liten sky på himmelen og spurte, «Tror du det vil regne?» «Jeg håper det», svarte den gamle mannen. «Om ikke for min skyld, så for guttens skyld.» Jeg har sett regn.
Hope is an emotion which brings richness.
Håp en følelse som beriker hverdagen. Det defineres som en følelse av at ting vil ordne seg til det beste. Når vi håper, ser vi fremover med et ønske og en rimelig grad av optimisme. Som sådan håp en beroligende innflytelse I vårt liv I det vi ser frem til fremtidige hendelser med optimisme. Iblant håper vi på ting som vi har liten eller ingen kontroll over. Vi håper på godt vær, vi håper på en tidlig vår, vi håper at vårt favorittlag vinner VM, Superbowl eller World Series. Slike håp gjør vårt liv interessant og kan ofte føre til uvanlig eller til og med overtroisk atferd. Min svigerfar for eksempel var veldig glad I sport, og han overbevist om at hvis han ikke ser sitt favorittlag I basketball på TV, det mer sannsynlig at de vil tape. Da jeg var 12 år gammel, insisterte jeg på å gå med de samme uvaskede sokkene på hver lilleputtkamp I baseball I håp om å vinne. Mor tvang meg til å ha dem på verandaen bak huset. Andre ganger kan våre håp føre til drømmer som kan motivere oss til handling. Hvis vi håper å gjøre det bedre på skolen, kan håpet bli oppfylt med målbevisst studium og offer. Hvis vi håper å spille på et vinnerlag, kan dette håpet føre til regelmessig trening, innsatsvilje, samarbeid og til slutt suksess. Roger Bannister var en legestudent I England med et ambisiøst håp. Han ville bli den første til å løpe en engelsk mil på under 4 minutter. Gjennom mye av første halvdel av det 20. århundre hadde friidrettsfolk I spenning sett frem til dagen da denne grensen ville bli sprengt. I årenes løp hadde mange gode løpere kommet I nærheten, men grensen på 4 minutter, den bestod. Bannister tok fatt på et ambisiøst treningsopplegg I håp om å nå sitt mål om å sette ny verdensrekord. Enkelte I idrettsmiljøet hadde begynt å tvile på om grensen på 4 minutter kunne brytes. Antatte eksperter hadde til og med spekulert på om menneskekroppen rent fysiologisk var ute av stand til å løpe så fort over så lange avstander. På en overskyet dag 6. mai 1954 virkeliggjorde Roger Bannister sitt store håp. Han krysset mållinjen på 3.59,4, ny verdensrekord. Hans håp om å bryte grensen på 4 minutter på en engelsk mil ble en drøm som ble oppfylt gjennom hard trening, hardt arbeid og hengivenhet. Håp kan vekke drømmer og motivere oss til å oppfylle disse drømmene. Vi kan imidlertid ikke lykkes med håp alene. Mangt et hederlig håp urealist, forlist på de gode hensikters og latskapens grunner. Som foreldre dreier vårt innligste håp seg om våre barn. Vi håper de vil vokse opp og leve ansvarsbevisst og rettskaffent. Slike håp kan lett bli knust hvis vi ikke gode eksempler. Håp alene kan ikke hjelpe våre barn å vokse i rettferdighet. Vi må tilbringe tid sammen med dem, på familiens hjemmeaften og gode familieaktiviteter. Vi må lære dem å be. Vi må lese sammen med dem i skriften og lære dem viktige prinsipper i evangeliet. Først da er det mulig at våre innerligste håp vil bli oppfylt. Vi skulle aldri la håp bli erstattet av håpløshet. Apostelen Paulus skrev at vi skal bøye med håp, og håpet beriker vårt liv og hjelper oss å se fremover med forventning. Enten vi pløyer en åker for å så, eller pløyer gjennom livet, er det helt nødvendig at vi som siste dagers hellige har håp. I Jesu Kristi evangelium er håp hans etterfølgeres ønske om å oppnå evig frelse gjennom frelserens forsoning. Dette er i sannhet det håp vi alle må ha. Det er dette som skiller oss ut fra resten av verden. Peter formante Kristi tidlige etterfølgere: «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere.» Å håpe på forsoningen utruster oss med et evig perspektiv. Et slikt perspektiv gjør oss i stand til å se forbi, her og nå, og inn i de løfterike evige verdener. Vi behøver ikke være fanget av samfunnets snevre og omskiftende forventninger. Vi er frie til å si frem, og se frem til celestial herlighet beseglet til vår familie og våre kjære. I evangeliet er håp nesten alltid forbundet med tro og kjærlighet. President Dieter F. Uchtdorf har sagt: «Håp er ett ben på en trebent krakk, sammen med tro og kjærlighet. Disse tre stabiliserer vårt liv, uavhengig av ru eller ujevne overflater, som vi kan komme ut for.» I siste kapittel av Mormons bok skrev Moroni: «Derfor må det finnes tro, og hvis det må finnes tro, må det også finnes håp. Og hvis det må finnes håp, må det også finnes kjærlighet. Og hvis dere ikke har kjærlighet, kan dere på ingen måte bli frelst i Guds rike. Heller ikke kan dere bli frelst i Guds rike hvis dere ikke har tro. Heller ikke hvis dere ikke har noe håp.» Elsie Russell M. Nelson har sagt: «Tro er rotfestet i Jesus Kristus. Håp dreier seg om forsoningen. Kjærlighet kommer til uttrykk i Kristi rene kjærlighet. Disse tre egenskapene er sammenvevd som trådene i en kabel, og kan ikke alltid skilles fra hverandre. Sammen blir de vår forbindelse til det celestiale rike. Da Nefi profeterte om Jesus Kristus på slutten av sin opptegnelse, skrev han: «Derfor må dere streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker.» Det fullkomment klare håp som Nefi omtaler er håpet om forsoningen, evig frelse muliggjort ved vår frelsers offer. Dette håpet har fått menn og kvinner gjennom alle tider til å gjøre bemerkelsesverdige ting. Oldtidens apostler vandret omkring på jorden og vitnet om ham, og ga til slutt sitt liv i sin tjeneste. I denne evangelieutdeling forlot mange av kirkens første medlemmer sitt hjem, og full av håp og tro kjempet de seg vestover over de store slettene til Saltsjødalen. I 1851 sluttet Mary Murdoch seg til kirken i Skottland som 57 år gammel enke. Hun var en liten kvinne, bare 140 centimeter høy og knapt 40 kilo tung. Men hun fødte 8 barn, og 6 av dem levde opp. På grunn av hennes størrelse kalte barn og barnebarn henne kjærlig for lille besta. Hennes sønn John Murdoch og hans hustru ble også medlem av kirken og reiste til Utah i 1852, sammen med sine 2 små barn. Til tross for familiens egne trabasser, sendte John 4 år senere sin mor nok penger til at hun kunne slutte seg til familien i Salt Lake City. Med et håp som langt overgikk hennes beskjedne størrelse, tok Mary fatt på den krevende reisen til Utah i en alder av 73 år. Etter å ha kommet seg trygt over Atlanteren, havnet hun i det ulykksalige Martins håndskjære kompani. Den 28. juli tok disse håndskjære pionerene fatt på reisen vestover. Dette kompaniets lidelser er velkjente. Av de 575 medlemmene i det kompaniet døde nesten en fjerdedel før de nådde Utah. Flere ville ha omkommet om det ikke var for redningsaksjonen som ble organisert av president Brigham Young, som sendte vogner og forsyninger til de hellige som satt fast i sneen. Mary Murdoch døde 2. oktober 1856 nær Chimney Rock i Nebraska. Her måtte hun gi tapt for utmattelse, kulde og reisens strabaser. Hennes skjøre kropp kunne ganske enkelt ikke tåle de fysiske påkjenningene de hellige ble utsatt for. Da hun klamret seg til livet, tenkte hun på sin familie i Utah. Denne trofaste pionerkvinnens siste ord var: «Fortell John at jeg døde med ansiktet vendt mot Sion.» Mary Murdoch håp og tro var typisk for så mange av de tidlige pionerene som foretok den dristige reisen vestover. Dagens åndelige reiser krever ikke mindre håp eller tro enn de tidlige pionerenes. Vi har kanskje andre utfordringer, men strabasene er minst like store. Det er min bønn at vår håp må føre til at våre rettferdige drømmer blir oppfylt. Jeg ber spesielt om at vårt håp om forsoningen må styrke vår tro og kjærlighet og gi oss et evig perspektiv på vår fremtid. Måtte vi alle ha dette fullkomment klare håp, det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
One of my sons at age 12
decided. En av mine sønner var 12 år gammel, begynte han med kaninhold. Vi bygget bur og kjøpte en stor hann og 2 hundkaniner av en nabo. Jeg ante ikke hva vi begav oss ut på. Etter en svært kort tid bygnet skuret vårt av kaniner. Nå som min sønn er voksen, må jeg innrømme min forbauselse over hvordan de ble holdt under kontroll. En nabohund kom seg iblant inn i skuret og tynnet ut i rekkene.
Jeg ble imidlertid
rørt da jeg så min sønn og brødrene hans våke over og beskytte kaninene. Som ektemenn og fedre er de nå verdige pressesbærere som elsker, styrker og våker over sine egne familier. Jeg får ømme følelser når jeg ser dere unge menn i det aronske prestedømmet våke over, støtte og styrke menneskene rundt dere, både deres egen familie og medlemmer av deres korum. Jeg er så glad i dere. Jeg var nylig til stede da en 13 år gammel ung mann ble beskikket som diakonenes korumspresident. Etterpå håndhilste biskopen på han og tiltalte han som president. I det han forklarte for korumsmedlemmene at han tiltalte ham som president for å understreke hvor hellig hans kall var. Diakonenes korumspresident er bare en av 4 personer i menigheten som har nøkler til å presidere. Med disse nøklene vil han, sammen med sine rådgivere, lede korumet under Herrens inspirasjon. Biskopen forsto den kraft et presidentskap har, som blir ledet av en president som innehar og utøver hellige prestedømsnøkler. Senere spurte jeg den unge mannen om han var klar til å presidere over dette flotte korumet. Han svarte: «Jeg er nervøs. Jeg vet ikke hva diakonenes korumpresident gjør. Kan du si meg det?» Jeg fortalte han at han hadde et storartet biskopsråd og veiledere som ville hjelpe han å bli en fremgangsrik og effektiv prestedømsleder. Jeg visste at de ville respektere hans hellige nøkler til å presidere. Så stilte jeg følgende spørsmål: «Tror du Herren ville gitt deg dette viktige kallet uten å gi deg veiledning?»
After some discussion, he realized that he would find direction from the scriptures, the words of the living prophets.
Efter en liten samtale innså han at han ville finne veiledning I skriftene, de levende profeters ord, og som svar på bønn. Vi bestemte oss for å finne et skriftsted som ville være et utgangspunkt for hans ønske om å lære hvilket ansvar hans nye kall innebar. Vi slo opp I kapittel 107 I Læropakter, vers 85. Her står det at en diakoners korumspresident skulle sitte I råd med sine korumsmedlemmer og lære dem deres plikter. Vi merket oss at korumet hans ikke en klasse, men et råd av unge menn, og at de skulle styrke og bygge hverandre opp under presidentens ledelse. Jeg uttrykte tillit til at han ville bli en fremragende president, som ville sette sin lite inspirasjon fra Herren og foredle sitt hellige kall ved å lære de andre diakonene deres plikter. Igjen slo vi opp I skriften og fant. En diakon skal våke over og være en fastboende tjener I kirken. Ettersom familien kirkens grunnleggende enhet, det viktigste stedet en bærer av det aronske prestedømme kan utføre sin plikt I hans eget hjem. Han gir sin far og mor prestedømstøtte I det de leder familien. Han våker over sine brødre og søstre, de unge mennene I sitt korum, og de andre medlemmene I menigheten. En diakon hjelper læreren I alle sine plikter I kirken, hvis det nødvendig. Vi kom frem til at hvis en diakon skal hjelpe til med lærerens plikter, må han vite hva de I skriftstedene fant vi raskt frem til over et dusin plikter knyttet til en lærers embede. Hvilken sterk opplevelse det må være for enhver ung mann og deres fedre, veiledere og andre. Og gjøre nettopp det den unge mannen gjorde. Nemlig å slå opp I skriftene og selv finne ut hva våre plikter Jeg tror mange av oss får bli overrasket og inspirert av det vi finner ut. Plikt overfor Gud inneholder nyttige sammendrag av det aronske prestedømmets plikter og en utmerket ressurs for åndelig utvikling. Jeg oppfordrer på det sterkeste til å bruke den. For det tredje, diakoner og lærere skal også advare, forklare, formane og lære, og innby alle til å komme til Kristus. Mange unge menn tror at deres misjonærtjeneste begynner når de fyller 19 og kommer til MTC. Skriftene lærer oss at den begynner lenge før dette. Herren vil at alle bærere av det aronske prestedømmet skal innby alle til å komme til Kristus. Først og fremst sin egen familie. Så, for å hjelpe denne unge presidenten å forstå at han og han alene var korumets presiderende embedsmann, foreslo jeg at han skulle lese den første plikten som nevnt I Læropakter, 107, vers 85, tre ganger. Der står det «presidere over 12 diakoner». Jeg spurte, «Hva sier Herren til deg egentlig, personlig om din plikt som president?»
Several things have popped in my head as we have been talking. I think Heavenly Father wants me.
Jeg har kommet på flere ting mens vi har snakket sammen. Jeg tror min himmelske Fader vil jeg skal være president for 12 diakoner. Det bare 5 av oss som kommer, og 1 kommer en gang iblant. Hvordan skal vi bli 12? Jeg hadde aldri tolket dette skriftstedet slik som han gjorde. Men så hadde han hellige nøkler som jeg ikke hadde. En 13 år gammel diakonenes korumspresident lærte meg den åpenbaringskraft som kommer til dem som har presidentskapets hellige nøkler, uavhengig av deres intellekt, anseelse eller alder. Jeg svarte, jeg vet ikke. Hva tror du? Han sa, vi må finne ut hvordan vi kan få han til å komme. Jeg vet det 2 andre som skulle ha vært med I korumet, men som ikke kommer. Og jeg kjenner dem ikke. Kanskje jeg kunne bli venn med dem, ene og få rådgiverne mine til å jobbe med den andre. Hvis alle kommer, vi 7. Men hvor finner vi 5 til? Det vet jeg ikke, svarte jeg. Men hvis vår himmelske fader vil ha dem der, vet han det. Da må vi be som presidentskap og korum og finne ut hva vi skal gjøre. Så spurte han, er jeg ansvarlig for alle gutter i diakonalder i menigheten, også de som ikke er medlem? Dypt imponert, sa jeg. I Herrens øyne har biskopen din ansvar bare for medlemmene i menigheten, eller for alle som bor innenfor dens grenser. Denne unge, fastboende tjener skjønte det. Han forsto alle diakoner, lærere og presters ansvar for å våke over kirken og innby alle til å komme til Kristus. Jeg ble minnet på et skriftsted når jeg tenker på kirkens storartede unge menn og kvinner. Et som Moroni siterte for Joseph Smith i det han sa at det enda ikke var oppfylt, men snart ville bli det. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døttere skal tale profetiske ord, og deres unge menn skal se syner. Det denne unge presidenten kom på, var en visjon om hvor himmelske fader ønsker at hans korum skal være. Det var den åpenbaringen han trengte for å styrke de aktive medlemmene i korumet, redde dem som strevde, og innby alle til å komme til Kristus. Med denne inspirasjonen planla han å utføre Herrens vilje. Herren lærte denne unge presidenten at prestedømme betyr å anstrenge seg for å tjene andre. Som vår kjære profet president Thomas S. Monson forklarer, prestedømme er egentlig ikke så mye en gave som en fullmakt til å yte tjeneste. En anledning til å løfte og en mulighet til å velsigne andre. Tjeneste er selve prestedømmets grunnvoll. Tjeneste for andre, ifølge Frelserens eksempel. Jeg vitner om at det er hans prestedømme. Vi går i hans ærend, og han har visst alle prestedømsbærere måten å utføre trofast prestedømstjeneste på. Jeg oppfordrer alle korumspresidentskaper til regelmessig å snakke sammen, studere og be for å få vite Herrens vilje, og så gå og gjøre den. Bruk plikt overfor Gud til å lære deres korumspresidenter deres plikt. Jeg oppfordrer alle korumsmedlemmer til å oppholde deres korumspresident og søke råd hos dem i det dere lærer og rettferdig utfører alle deres presidentsplikter. Og jeg oppfordrer oss alle til å se disse bemerkelsesverdige unge mennene slik Herren ser dem. En mektig ressurs til å bygge opp og styrke hans rike her og nå. Deres storartede unge menn bærer det aronske prestedømmet som ble gjengitt av døperen Johannes til Joseph Smith og Oliver Cowdery nær Harmony, Pennsylvania. Deres prestedømme innebefatter de hellige nøkler som åpner døren så alle våre himmelske faders barn kan komme til hans sønn Jesus Kristus og følge ham. Dette muliggjøres gjennom omvendelsens evangelium og dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, ukentlig deltakelse i nadverdens ordinans og englers betjening. Dere er i sannhet tjenere som må være rene, verdige og trofaste prestedømsmenn til enhver tid og på alle steder. Hvorfor? Hør på disse ordene fra vårt kjære første presidentskap til hver av dere. Du har myndighet til å forrette ordinansene innen det aronske prestedømme. Du vil i stor grad være til velsignelse for dem som omgir deg. Vår himmelske fader har stor tro på og tillit til deg, og han har en viktig misjon du skal utføre. Jeg vet at disse ordene er sanne, og jeg ber om at vi alle må få dette samme vitnesbyrd, og jeg sier disse ting i Jesu Kristi hellige navn, hvis prestedømme vi bærer. Amen.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge «Snart Israels forløser». Etter sangen vil president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap, tale til oss. Deretter vil jeg få gleden av å tale til dere.
There once was a man whose life
var en gang en mann som hele sitt liv hadde drømt om å dra på krus i Middelhavet. Han drømte om å gå i Romas, Athens og Istanbuls gater. Han sparte alt han kunne for å få nok til reisen. Han hadde smått med penger, så han tok med seg en ekstra koffert med bønner, kjeks og pulversaft, og det var dette han levde av hver dag. Han skulle gjerne ha deltatt i de mange aktivitetene på skipet. Trent på helsestudio, spilt minigolf og badet i bassenget. Han misunnet dem som gikk på kino, forestillinger og kulturpresentasjoner. Og som han lengtet etter bare en liten smak av den fantastiske maten han så ombord. Hvert måltid lot til å være et festmåltid, men mannen ønsket å bruke så lite penger som mulig. Så han var ikke med på noe av dette. Han fikk se de byene han hadde lengtet etter å besøke, men under mesteparten av reisen holdt han seg på lugaren og spiste sin enkle mat. På krusets siste dag spurte et besetningsmedlem om hvilken av avskjedsfesten han ville delta på. Først da fant man ut at ikke bare avskjedsfesten, men det meste ombord på cruiseskipet, maten, underholdningen, alle aktivitetene, hadde vært inkludert i billettprisen. Alt for sent oppdaget mannen at han hadde levd langt under sine privilegier. Spørsmålet denne lignelsen reiser er, lever vi som prestedømsbærere under våre privilegier når det gjelder den hellige kraft, gaver og velsignelser vi har anledning og rett til som bærere av Guds prestedømme? Vi vet alle at prestedømme er noe langt mer enn bare et navn eller en tittel. Profeten Josef sa at prestedømme er et evigvarende prinsipp og har eksistert hos Gud i all evighet og vil bestå i all evighet og er uten dagers begynnelse og års ende. Det innbefatter endog nøkkelen til kunnskapen om Gud. Gjennom prestedømme blir selve guddommelighetens kraft tilkjennegitt. Prestedømmets velsignelser overgår vår fatteevne. Trofaste bærere av det melkesedekske prestedømme kan bli Guds utvalgte. De blir helliggjort av ånden til fornyelsen av sine legemer, og kan til slutt motta alt som Faderen har. Dette kan være vanskelig å forstå, men det er vakkert, og jeg vitner om at det er sant. Det faktum at vår himmelske Fader betror menneskene denne kraft og dette ansvar, er tegn på hans store kjærlighet til oss, og et forvarsel om vårt potensial som Guds sønner i livet etter dette. Ikke desto mindre viser våre handlinger alt for ofte at vi lever langt under dette potensialet. Når vi blir spurt angående prestedømme, kan mange av oss gjengi en korrekt definisjon, men i hverdagen er det kanskje lite som tyder på at vår forståelse stikker dypere enn et innøvd manuskript. Brødre, vi står overfor et valg. Vi kan være tilfreds med en begrenset opplevelse som prestedømsbærere og ta til takke med opplevelser som ligger langt under våre privilegier, eller vi kan få ta del i et overdådig festmåltid av åndelige muligheter og universelle prestedømsvelsignelser. Hva kan vi gjøre for å leve opp til vårt potensial? Ordene som finnes i skriftene og som uttales på generalkonferansen skulle anvendes på oss selv, ikke bare leses eller høres. Alt for ofte deltar vi på møter og nikker. Kanskje vi til og med smiler gjenkjennende og er enige. Vi noterer noen punkter og sier til oss selv, det er noe jeg vil gjøre. Men et eller annet sted mellom det vi hører, skriver en påminnelse på smarttelefonen vår, og faktisk gjør noe, bytter, gjør det, plass med senere. Brødre, la oss sørge for å sette vår gjør det bryter i nå-stilling. Hvis dere leser skriftene og lytter til profetenes ord av hele deres hjerte og forstand, vil Herren fortelle dere hvordan dere kan leve opp til deres prestedømsprivilegier. La det ikke gå en eneste dag uten at dere gjør noe for å følge åndens tilskyndelser. For det første, les brukerveiledningen. Hvis dere hadde verdens dyreste og mest avanserte datamaskin, ville dere bare bruke den som skrivebordspynt? Datamaskinen ser kanskje imponerende ut. Den har kanskje alskens potensial. Men det er først når dere studerer brukerveiledningen, lærer å bruke programvaren og slår den på, at dere får tilgang til hele potensialet. Guds hellige prestedømme har også en brukerveiledning. La oss bestemme oss for å lese skriftene og håndbøkene mer målrettet og konsentrert. La oss begynne med å lese om igjen kapittel 20, 84, 107 og 121 i Lære og pakter. Jo mer vi studerer prestedømmets hensikt, potensial og praktisk anvendelse, jo mer forundret vil vi bli over dets kraft. Og ånden vil lære oss å få tilgang til å bruke denne kraften til å velsigne vår familie, vårt samfunn og kirken. Som et folk legger vi med rette stor vekt på verdslig lærdom og yrkesutvikling. Vi vil og vi må utmerke oss innen lærdom og faglig dyktighet. Takk for at dere gjør deres beste for å skaffe dere utdannelse og bli eksperter på deres fagfelt. Jeg oppfordrer dere til også å bli eksperter på evangeliets læresetninger, ikke minst på læren om prestedømme. Vi lever i en tid hvor skriften og uttalelser fra vår tids apostler og profeter er lettere tilgjengelig enn noensinne tidligere i verdens historie. Det er imidlertid vårt privilegium, vår plikt og vårt ansvar å strekke oss ut og gripe deres læresetninger. Prestedømmets prinsipper og læresetninger er opphøyde og guddommelige. Jo mer vi studerer prestedømmens lære og potensial og anvender det i praksis, jo mer vil vår sjel vokse og vår stand bli utvidet, og vi vil se hva Herren har i vente for oss. For det annet, søk åndens åpenbaringer. Et sikkert vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans gjengitte evangelium krever mer enn kunnskap. Det krever personlig åpenbaring, bekreftet ved oppriktig og hengiven anvendelse av evangeliets prinsipper. Profeten Joseph Smith forklarte at prestedømmet er en kanal den allmektige begynte å åpenbare sin herlighet gjennom ved begynnelsen av denne jords skapelse. Gjennom dette prestedømmet har han fortsatt å åpenbare seg til menneskenes barn ned til denne tid. Hvis vi ikke forsøker å bruke denne kanalen for åpenbaring, lever vi under våre prestedømsprivilegier. Det finnes for eksempel dem som tror, men ikke vet at de tror. De har mottatt forskjellige svar gjennom den milde, lave røsten over lengre tid. Men siden denne inspirasjonen virker så liten og uanselig, gjenkjenner de den ikke for det den virkelig er. Følgelig lar de tvilen hindre dem i å oppfylle sitt potensial som prestedømsbærere. Åpenbaring og vitnesbyrd kommer ikke alltid med overveldende kraft. For mange kommer et vitnesbyrd sakte, litt om gangen. Iblant kommer det så gradvis at det er vanskelig å huske det nøyaktige øyeblikket da vi faktisk visste at evangeliet var sant. Herren gir oss linje på linje og bud på bud, litt nå og litt da. På noen måter er vårt vitnesbyrd som en snøball som blir større for hver omdreining. Vi begynner med et lite lys, selv om det bare er et ønske om å tro. Gradvis vil lys klynge seg til lys, og den som mottar lys og blir i Gud, mottar mer lys, og dette lys blir klarere og klarere inntil som en høylys dag, og når tiden er inne, mottar vi av hans fylde. Tenk hvor stort det er å strekke seg ut over våre jordiske begrensninger og få vår forstands øyne åpnet og motta lys og kunnskap fra himmelske kilder. Det er vårt privilegium og vår mulighet som prestedømsbærere å søke personlig åpenbaring og finne ut hvordan vi selv kan få vite om det er sant ved den hellige ånds sikre vitnesbyrd. La oss oppriktig søke lys fra personlig inspirasjon. La oss bønnfalle Herren om å begave vårt sinn og vår sjel med den troens gnist som vil gjøre oss i stand til å motta og gjenkjenne den hellige ånds guddommelige betjening for våre omstendigheter, utfordringer og prestedømsplikter. For det tredje, finn glede i prestedømstjeneste. I løpet av min karriere som trafikkflyger fikk jeg gleden av å foreta kontroll av og instruere piloter. En del av jobben bestod i å lære opp å foreta utsjekk av erfarne piloter for å påse at de hadde nødvendig kunnskap og ferdigheter til å kunne føre disse storartede jetflyene på en sikker og effektiv måte. Det fantes piloter som, selv etter mange års yrkesflygere, aldri mistet sin begeistring for å klatre opp i atmosfæren, etter å ha unnsluppet jordens strenge bånd og danset over himmelen på glinsende gledesvinger. De elsket lyden av luftstrømmen, brølet fra de kraftige motorene, følelsen av å være ett med vinden, og ett med den mørke himmelen og stjernene i horisonten. Deres entusiasme var smittsom. Det fantes også noen få som lot til å oppleve det hele som ren rutine. De hadde mestret systemene, hadde full kontroll over flyene, men et sted på veien hadde de mistet gleden over å fly, der hverken lerke eller ørn hadde fløyet. De hadde mistet sin ærefrykt over synet av en glødende soloppgang eller Guds vakre skaperverk der de krysset hav og kontinenter. Hvis de oppfylte de offisielle kravene, godkjente jeg dem, men samtidig syntes jeg synd på dem. Det kan være lurt å spørre dere selv om dere bare følger rutinen som prestedømsbærere og gjør det som forventes, men ikke opplever den glede dere skulle ha opplevd. Å være prestedømsbærer gir oss rike muligheter til å føle den glede som Ammon uttrykte. Har vi ikke grunn til å fryde oss? Vi har vært redskaper i Herrens hånd til å utføre dette store og vidunderlige verket. La oss derfor juble i Herren, ja, la oss fryde oss. Brødre, vår religion skulle gi oss glede. Vi er storlig velsignet ved å bære Guds prestedømme. I Salmenes bok leser vi, salig er det folk som kjenner til jubel. Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre. Vi kan oppleve denne store glede om vi bare søker den. Altfor ofte går vi glipp av den lykke som kommer av daglig praktisk prestedømstjeneste. Iblant kan oppgavene føles som byrder. Brødre, la ikke vårt liv bære preg av tretthet, bekymring og klaging. Vi lever under våre privilegier hvis vi lar verdslige ankre holde oss unna den store glede som kommer av trofast og hengiven prestedømstjeneste, ikke minst i vårt eget hjem. Vi lever under våre privilegier hvis vi ikke tar del i det festmåltid av lykke, fred og glede som Gud gir i så rikelig mål til trofaste prestedømstjenere. Unge menn, hvis det å komme tidlig til kirken for å forberede nadværen føles mer som en forsakelse enn en velsignelse, vil jeg be dere tenke over hva denne hellige ordinans kan bety for et medlem som kanskje har hatt en vanskelig uke. Brødre, hvis det ikke virker som dere oppnår noe særlig som hjemmelærere, vil jeg be dere se med troens øyne på hva et besøk av en Herrens tjener kan gjøre for en familie som har mange usette problemer. Hvis dere forstår det guddommelige potensialet i deres prestedømstjeneste, vil Guds ånd fylle deres hjerte og forstand og stråle i deres øyne og ansikt. Måtte vi som prestedømsbærere aldri bli likegyldige overfor det store under Herren har betrodd oss. Mine kjære brødre, måtte vi flittig søke lærdom om det hellige prestedømmet. Måtte vi styrke vårt vitnesbyrd linje på linje ved å motta åndens åpenbaringer. Og måtte vi finne sann glede i daglig prestedømstjeneste. Hvis vi gjør disse tingene, vil vi begynne å leve opp til vårt potensial og våre privilegier som prestedømsbærere. Og vi vil makte alt i ham som gjør oss sterke. Dette vitner jeg om som en Herrens apostel, og gir dere min velsignelse i det hellige Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg er takknemlig for å være sammen med dere på dette møtet for Guds prestedømme over hele verden. Vi er på mange forskjellige steder i kveld, og på mange stadier av vår prestedømstjeneste. Men på tross av våre ulike omstendigheter, har vi et felles behov. Det er å lære våre plikter i prestedømme, og utvikle vår evne til å utføre dem. Som diakon følte jeg dette behovet sterkt. Jeg bodde i en liten gren av kirken i New Jersey på USAs østkyst. Jeg var den eneste diakonen i grenen. Jeg var ikke bare den eneste som kom til kirken, men jeg var den eneste i opptegnelsene. Min eldre bror var den eneste læreren. Så lenge jeg bodde der, hadde vi aldri en prest i grenen. Vi fikk en gang et besøk av en sjømann, og han ble invitert til å velsigne nadværen. Jeg skulle ønske jeg hadde hørt Elsa Eyring og bror Gibson da jeg bodde der. Jeg hadde ønsket at jeg kunne tenke på hvem jeg kunne besøke nabolaget og omvende.
It was a tough neighborhood.
Det var ett vanskligt nabolag. Mens jeg fremdeles var diakon, flyttet familien min til Utah. Der var tre storartede ting på plass for å få fart på min utvikling I prestedømme. Det første var en president som kunne det å sitte I råd med sine korumsmedlemmer. Det andre var stor tro på Jesus Kristus, som førte til stor kjærlighet til hverandre. Det tredje var en felles overbevisning om at den overordnede hensikten med prestedømmet var å arbeide for menneskenes frelse. Det var ikke den godt organiserte menigheten som gjorde utslaget. Det som fantes der kan finnes overalt, uansett hvilken enhet av kirken man befinner seg I. Disse tre tingene kan ha vært en så stor del av deres erfaring med prestedømmet, at dere knapt legger merke til dem. Andre føler kanskje ikke noe behov for vekst, så disse hjelpemidlene kanskje usynlige for dere. Uansett, ber jeg om at ånden vil hjelpe meg å gjøre dem tydeligere og attraktive for dere. Min hensikt med å tale om disse tre hjelpemidlene til utvikling I prestedømmet, å oppfordre dere til å verdsette dem og bruke dem. Hvis dere gjør det, vil deres tjeneste bli så mye bedre. Og hvis den blir bedre, vil deres prestedømstjeneste velsigne vår himmelske faders barn mer enn dere nå kan forestille dere. Jeg fant det første da jeg ble ønsket velkommen til et prestens korum med biskopen som vår president. Dette virker kanskje ubetydelig for dere, men det ga meg en følelse av kraft I prestedømmet som forandret min tjeneste I prestedømmet for all fremtid. Det begynte med måten han ledet oss på. Så langt jeg kunne se, behandlet han de unge prestenes synspunkter som om vi var de klokeste menn I verden. Han ventet til alle som ønsket det hadde uttalt seg. Han lyttet, og når han tok en beslutning, synes det for meg som om ånden bekreftet beslutningen for oss og for ham. Jeg forstår nå at jeg følte det skriftstedet mener når det sier at presidenten skal sitte I råd med sine korumsmedlemmer. Mange år senere, da jeg var biskop sammen med mitt prestenes korum, ble de og jeg undervist på grunn av det jeg hadde lært som ung prest. 20 år senere, som biskop, fikk jeg anledning til å se hvor effektivt et råd kan være, ikke bare I møtehuset, men på fjellet. På en lørdagsaktivitet hadde et medlem av vårt korum vært savnet I skogen hele natten. Så vidt vi visste, var han alene, manglet varme klær, mat og ly. Vi hadde lett etter ham, uten å lykkes. Jeg husker at vi ba sammen, og så uttalte hver enkelt seg. Jeg lyttet omhyggelig, og det virket det som de andre gjorde også. Etter en stund senket roen seg over oss. Jeg følte at vårt savnede korumsmedlem var tørr og I sikkerhet. Det ble klart for meg hva korumet skulle og ikke skulle gjøre. Da de som fant ham beskrev stedet I skogen hvor han hadde søkt sikkerhet, følte jeg at jeg gjenkjente det. Miraklet bestod for meg I å se hvilken kraft tro på Jesus Kristus I et enstemmig prestedømsråd hadde til å nedkalle åpenbaring til mannen med prestedømsnøklene. Den dagen utviklet vi alle større kraft I prestedømmet. Den andre nøkkelen til økt lærdom å ha den kjærlighet til hverandre som kommer av stor tro. Jeg ikke sikker på hva som kommer først, men begge deler synes å finnes når stor og hurtig lærdom I prestedømmet finner sted. Josef Smith lærte oss dette ved eksempel. I begynnelsen av denne evangelieutdeling mottok han en befaling fra Gud om å utvikle prestedømmets styrke. Han skulle opprette skoler for prestumsbærere. Herren stilte det krav at det skulle råde kjærlighet blant dem som underviste og dem som ble undervist. Her Herrens ord om å opprette et sted for lærdom i prestedømmet, og hvordan det var for dem som skulle lære. Sitat. Organiser dere. Bygg et hus. Et lærdommens hus. Et ordens hus. Velg en lærer blant dere. La ikke alle tale på en gang, men la en tale om gangen, og la alle lytte til det han sier, slik at når alle har talt, kan alle være oppbygget av alle, og for at alle kan få det samme privilegium. Sitat slutt. Herren beskriver det vi allerede har sett. Er det en evne et råd eller en klasse i prestedømmet har til å motta åndens åpenbaring? Åpenbaring er den eneste måten å få vite at Jesus er Kristus på. Denne troen er det første trinnet på den stige vi klatrer opp for å lære evangeliets prinsipper. I kapittel 88 i Lære og Bakter, vers 123 og 124, la Herren vekt på kjærlighet til hverandre og ikke finne feil med hverandre. De som skulle få del i prestedømsskolen Herren opprettet, måtte inngå en pakt med oppløftede hender om å være, sitat, deres venn og bror i kjærlighetens bånd. Now we do not follow that practice today, but wherever I have seen remarkable learning in the priesthood, there are. Vi følger ikke denne praksis i dag. Hver gang jeg har sett bemerkelsesverdig lærdom i prestedømmet, så finnes disse kjærlighetsbåndene. Som sagt har jeg sett det både som årsak til og virkning av å lære evangeliets sannheter. Kjærlighet innbyr den hellige ånd til å være til stede og bekrefte sannheten. Og gleden over å lære guddommelige sannheter vekker kjærlighet mellom dem som har vært sammen om å lære. Det motsatte er også tilfellet. Uenighet eller sjalusi hindrer den hellige ånd i å undervise oss og oss i å motta lys og sannhet. Og skuffelsen som uvegerlig følger, ligger frøene til større splid og tendens til å finne feil blant dem som forventet en læreerfaring som ikke kom. De prestedømsbærere som lærer godt sammen, synes alltid å ha dyktige fredsstiftere blant seg. Man ser det i prestedømsklasser og i råd. Det er evnen til å hjelpe andre å finne en felles plattform når de bare ser ulikheter. Det er evnen til å hjelpe noen å se andres innspill som et bidrag i stedet for en irettesettelse. Med tilstrekkelig av Kristi rene kjærlighet og et ønske om å være fredsstiftere, er det mulig å ha samhold i råd og klasser. Det krever tålmodighet og ydmykhet. Men jeg har til og med sett det når problemstillingene er vanskelige, og medlemmene i rådene og klassene har vidt forskjellig bakgrunn. Det er mulig å heve seg til de høye normene Herren har fastsatt for prestedømsbærere som skal ta beslutninger i korumer. Det er mulig så lenge det finnes stort ro og ingen strid. Her er Herrens vilkår for at han skal støtte våre beslutninger. Sitat. Og enhver avgjørelse som noen av disse korum tar, må være enstemmig. Hvilket vil si at hvert medlem i det enkelte korum må være enig i avgjørelsen, slik at alle deres beslutninger innbyrdes har samme kraft og gyldighet. Sitat slutt. Det tredje hjelpemiddelet til lærdom i prestedømmet kommer av en felles overbevisning om hvorfor Herren velsigner og betror oss med å bære og utøve hans prestedømme. Det er å arbeide for menneskenes frelse. Vi kan begynne å lære om dette fra skriftlig akkurat. Denne felles overbevisning gir enhet i korumer. Vi kan begynne å lære om dette i skriftenes beretning, om hvordan vi åndesønner, ble forberedt før vi ble født for den sjeldne ære å bære prestedømme. I det han talte om dem, som har gitt stor prestedømstillit i dette liv, sa Herren, ja, før de ble født, mottok de, sammen med mange andre, sine første leksjoner i åndenes verden, og ble forberedt til å komme frem i Herrens beleilige tid for å arbeide i hans vingård med å frelse menneskenes sjeler. Sitat slutt. I prestedømmet er vi alle forpliktet til å arbeide for menneskenes sjeler. Vi må gjøre mer enn å lære at dette er vår plikt. Vi må få dette så dypt inn i vårt hjerte, at hverken de mange krav som stilles til oss i vår ungdom, eller de prøvelser som kommer med alderen, kan hindre oss. For ikke lenge siden besøkte jeg en høyprest i hans hjem. Han er ikke lenger i stand til å komme til våre korumsmøter. Han bor alene. Hans vakre hustru er død, og hans barn bor langt borte. Tid og sykdom begrenser hans evne til å tjene. Han løfter fremdeles vekter for å bevare det han kan av sin en gang store styrke. Da jeg kom inn i hans hjem, reiste han seg med gåstolen sin for å møte meg. Han ba meg sette seg i en stol ved siden av seg. Vi snakket om våre gode minner i prestedømmet. I told him that he was doing something for me. He was lifting me with his faith. Så sa han med stor intensitet. Hvorfor lever jeg fremdeles? Hvorfor er jeg fremdeles her? Jeg kan ikke gjøre noe. Jeg fortalte ham at han gjorde noe for meg. Han oppmuntret meg med sin tro og sin kjærlighet. Selv i løpet av vår korte samtale ga han meg et ønske om å bli bedre. Hans ønske om å gjøre noe av betydning hadde motivert meg til å prøve hardere å tjene andre og Herren. Tristheten i stemmen og blikket hans fortalte meg at jeg ikke hadde besvart hans spørsmål. Han lurte fremdeles på hvorfor Gud lot ham leve med så begrensede muligheter til å tjene. På sin sedvanlige rause måte takket han meg for besøket. Da jeg reiste meg for å gå, kom hjemmesykepleieren som var der i noen timer hver dag, inn fra et annet rom. I løpet av vår samtale hadde han fortalt meg litt om henne. Hun hadde bodd blant de siste dager selv i mesteparten av sitt liv, men var ennå ikke medlem. Hun kom for å følge meg til døren. Han gjorde tegn til henne og sa med et smil. Jeg klarviste ingenting. Jeg har prøvd å få henne døpt inn i kirken, men det har ikke fungert. Hun smilte tilbake til ham og til meg. Jeg gikk ut og tok fatt på hjemveien. Da gikk det opp for meg at svarene på hans spørsmål for lengst var plantet i hans hjerte. Denne trofaste høypresten prøvde å gjøre sin plikt som han hadde lært gjennom sine mange år i prestedømmet. Han visste at denne unge kvinnens eneste mulighet til å bli velsignet med frelse gjennom Jesu Kristi evangelium var å inngå en pakt ved å bli døpt. Han hadde blitt undervist i samsvar med paktene av hver eneste president for hvert eneste korum fra diakonenes til høyprestenes. Han husket og følte sin egen ed og pakt i prestedømmet. Han holdt den fortsatt. Han var et vitne og en misjonær for frelseren uansett hvor livet måtte føre ham. Det fantes allerede i hans hjerte. Hans hjertes ønske var at hennes hjerte kunne bli forandret gjennom Jesu Kristi forsoning og ved å holde hellige pakter. Hans tid i prestedømmets skole i dette livet vil være relativt kort sammenlignet med evigheten. Men selv på denne korte tiden har han mestret evighetens pensum. Hvor enn Herren kaller ham, vil han ha med seg prestedømslærdommer av evig verdi. Ikke bare skulle dere være ivrige etter å lære deres prestedømslærdommer i dette liv, men dere skulle se lyst på hva som er mulig. Noen av oss legger kanskje selv begrensningen på våre muligheter til å lære det Herren gir oss i hans tjeneste.
En
ung mann forlot sin lille landsby i Wales, hørte Guds apostler og kom inn i Guds rike på jorden. Han seilte sammen med de hellige til Amerika og kjørte en vogn over slettene mot vest.
Han kom rett etter Brigham Young. Hans prestedømstjeneste innbefattet å rydde jord til en kår. Han solgte gården med tap for å reise på misjon for Herren I ørkenen og for å ta hånd om hans får. Han ble deretter kalt på misjon til nettopp den landsbyen han hadde forlatt I sin fattigdom for å følge Herren. Gjennom det hele fant han en mulighet til å lære sammen med brødrene I prestedømmet. Som den tappere misjonæren han var, gikk han til sommerhuset til en mann som 4 ganger hadde vært Englands statsminister for å tilby ham Jesu Kristi evangelium. Den store mannen slapp han inn I herskapshuset sitt. Han hadde studert ved Eton College og Oxford University. Misjonæren snakket med han om menneskets opprinnelse, Jesu Kristi sentrale rolle I verdens historie og til og med nasjonens skjebne. På slutten av møtet takket hvert nei til tilbud om å bli døpt. Men I det de skilte lag spurte denne lederen for et av verdens store imperier, den ydmyke misjonæren. Hvor har du tatt din utdannelse? Hans svar var, I Guds prestedømme. Dere har kanskje noen ganger tenkt hvor mye bedre deres liv ville ha vært om dere bare hadde kommet inn på en bestemt skole. Jeg ber om at dere må se Guds store kjærlighet til dere og den anledning han har gitt dere til å komme inn på hans skole. Hvis dere vil være flittige og lydige I prestedømmet, vil skatter av åndelig kunnskap bli øst over dere. Dere vil utvikle deres evne til å motstå det onde og forkynne den sannhet som fører til frelse. Dere vil glede dere over andres lykke som dere leder til opphøyelse. Deres familie vil bli et sted for lærdom. Jeg vitner om at prestedømmets nøkler gjengitt. President Thomas S. Monsen innhar og utøver disse nøklene. Gud lever og kjenner dere fullkomment. Dere ble utvalgt til den ære det å bære prestedømme. Jesus Kristus lever. I Jesu Kristi hellige navn. Amen. Vi får nå høre fra president Monsen. Etter president Monsens tale vil koret synge «Vær du signet for Sions styrke». Avslutningsbønnen vil så bli holdt av eldste sitatet I de 70.
We sat here this evening.
Vi satt her I kveld. Like før vi begynte dette fantastiske møtet og lurte på om vi ville klare å fylle dette bygget. Det klarte vi. Og I de nærværende rommene. Og vi har blitt åndelig næret under de konferansemøtene og nå på dette konferansemøtet I prestedømsmøtet. Vi slik et velsignet folk. Jeg har bedt lenge om det jeg skal tale om, og jeg ber om at jeg ikke må fornærme noen. Hva det jeg har å gjøre med hver dag, som får meg til å gråte av og til, sent I kvelden? Og jeg ville ta opp noen av disse og diskutere dem med dere. Noen av dem angår de som unge, noen av de som middelaldrende, de som litt over middelalderen. Vi sier ikke at de gamle, men jeg ønsker bare å begynne. Brødre, det har vært godt for oss å være sammen I kveld. Vi har hørt vidunderlige og betimelige budskap angående Guds prestedømme. I likhet med dere har jeg blitt oppbygget og inspirert. I kveld vil jeg ta opp saker som jeg har tenkt mye på I det siste, og som jeg har følt meg tilskyndet til å dele med dere. På en eller annen måte de alle knyttet til en personlig verdighet som nødvendig for å kunne motta og utøve den hellige kraften i det prestedømme vi bærer. La meg begynne med å lese fra kapittel 121 i Lære og Pakter. Prestedømmets rettigheter uadskillelig forbundet med himmelens krefter. Og himmelens krefter kan hverken kontrolleres eller nytes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper. At de kan meddeles oss sant. Men når vi forsøker å skjule våre synder, eller å tilfredsstille vår stolthet, vår forfengelige ergjerrighet, eller å utøve herredømme, kontroll eller tvang over menneskenes barns sjeler i noen som helst grad av urettferdighet. Se, da trekker himlene seg tilbake, Herrens ånd bedrøves. Og når den borttas, amen, til den manns prestedømme og myndighet. Sitat slutt. Brødre, dette Herrens utvetydige ord om hans guddommelige myndighet. Vi kan ikke være i tvil om den forpliktelse dette legger på hver av oss som bærer Guds prestedømme. Vi har kommet til jorden i vanskelige tider. Flertallets moralkompass har gradvis forandret seg til noe nær alt tillatt innstillingen. Jeg har levd lenge nok til å være vitne til mye av forandringen av samfunnets moral, der kirkens og samfunnets normer før stort sett var forenlige, det nå en bred kløft mellom oss, og den blir stadig bredere. Mange filmer og TV-programmer fremstiller atferd som stikk i strid med Guds lover. Utsett dere ikke for insinuasjonene og de direkte slibrighetene som så ofte finnes der. Teksten i mye av dagens musikk hører hjemme i samme kategori. Den banning som så utbredt i dag ville aldri ha blitt tolerert for ikke så alt for lenge siden. Dessverre blir Herrens navn misbrukt om og om igjen. Tenk sammen med meg på budet, et av de 10 som Herren åpenbarte til Moses på Sinai-fjellet. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Sitat slutt. Jeg beklager at noen som helst av oss blir utsatt for vanhellig språk, og jeg ber dere innstendig om å ikke bruke det. Vær så snill og ikke si noe som dere ikke kan være stolte av. Hold dere fullstendig unna pornografi. Tillat dere aldri noensinne å se på det. Det har vist seg å være en avhengighet som det mer enn vanskelig å bli kvitt. Unngå alkohol og tobakk og andre skadelige stoffer. For dette også uvaner som ikke lette å overvinne. Hva vil beskytte dere mot den synd og ondskap som finnes rundt dere? Jeg erklærer at et sterkt vitnesbyrd om vår frelser og hans evangelium vil bringe dere i sikkerhet. Hvis dere ikke har lest Mormons bok, så les den. Jeg skal ikke be dere om å rekke opp hånden for å vise hvem som har gjort det. Men hvis dere gjør det med bønn og med et oppriktig ønske om å få vite sannheten, vil den hellige ånd tilkjennegi at den sann til dere. Hvis den sann, og den det, da var Josef Smith en profet som så Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus. Kirken sann. Hvis dere ikke har et vittnesbyrd om disse tingene, så gjør det som trengs for å få det. Det helt avgjørende at dere har deres eget vittnesbyrd, for andres vittnesbyrd holder bare et stykke på veien. Når dere så har mottatt et vittnesbyrd, må det holdes levende og sterkt ved lydighet til Guds bud og ved regelmessig bønn og skriftstudium. Gå i kirken. Dere unge menn, delta i seminar eller institutt, så sant det tilgjengelig. Hvis det noe galt i deres liv, finnes det en utvei. Slutt med all urettferdighet. Snakk med biskopen. Uansett hva problemet kan det ordnes med sann omvendelse. Dere kan bli rene igjen. Herren sa følgende til dem som omvender seg. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. For jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Menneskehetens frelser beskrev seg selv som at han var i verden, men ikke av verden. Vi kan også være i verden, men ikke av verden. Når vi forkaster falske ideer og falske læresetninger, og forblir trofaste mot det som Gud har befalt. I det siste har jeg tenkt mye på dere unge menn, som i gifteklar alder. Men som ennå ikke har følt for å gjøre det. Jeg ser skjønne unge damer som ønsker å gifte seg og oppdra barn, men deres muligheter begrenset fordi så mange unge menn utsetter ekteskapet. Denne situasjonen ikke ny. Mye har blitt sagt om denne saken av kirkens tidligere presidenter. Jeg vil formidle bare ett eller to eksempler på deres råd. President Harold B. Lee sa, «Vi gjør ikke vår plikt som prestedømsbærere når vi har passert ekteskapsalder og unndrar oss et hederlig ekteskap med disse skjønne kvinnene.» Sitat slutt. President Gordon B. Hinckley sagt, «Jeg føler med våre enslige søstre som lengter etter ekteskap og som ikke ser ut til å oppnå det. Jeg har langt mindre medfølelse med de unge menn, som etter skikken i vårt samfunn har forrett til å ta initiativ i disse saker, men som i så mange tilfeller unnlater å gjøre det.» Sitat slutt. Jeg forstår at det kan være mange grunner til å nøle med å gå til det skritt og gifte seg. Hvis dere bekymret for å skulle forsørge en hustru og en familie økonomisk, la meg forsikre dere om at det ikke noen skam i at et ektepar må spinke og spare. Det som regel i slike vanskelige tider at dere kommer nærmere hverandre ved å lære å offre og å ta vanskelige avgjørelser. Kanskje dere redde for å velge feil. Til dette vil jeg si at dere må utøve tro. Finn en dere kan passe sammen med. Vær klar over at dere ikke vil kunne forutse enhver utfordring som kan oppstå. Men jeg lover dere at dere kan finne ut av nesten hva det måtte være hvis dere oppfinnsomme og fast bestemt på å få ekteskapet til å fungere. Kanskje det litt for morsomt å være enslig, når dere kan dra på ekstravagante ferier, kjøpe dyre biler og leketøy, og i det hele tatt leve et sorgløst liv sammen med deres venner. Jeg har møtt grupper av dere som har fartet rundt sammen. Og jeg må innrømme at jeg har lurt på hvorfor dere ikke ute med flotte unge damer. Brødre, dere kommer til et punkt hvor det på tide å tenke alvorlig på ekteskap og søke en ledsager som dere ønsker å tilbringe evigheten med. Hvis dere velger klokt, og hvis dere forpliktet til ekteskapets fremgang, finnes det ingenting i dette liv som kan gi dere større lykke. Når dere gifter dere, brødre, vil dere ønske å gjøre det i Herrens hus. For dere som bærer prestedømme skulle det ikke finnes noe annet alternativ. Vær forsiktige, så dere ikke ødelegger deres mulighet til å bli gift slik. Dere kan gjøre kur innenfor passende grenser, og likevel storkose dere sammen. Så, brødre, går jeg over til et annet emne som jeg føler meg tilskyndet til å ta opp. I løpet av de 3 årene siden jeg ble oppholdt som kirkens president, har en av mine sørgeligste og mest nedslående ansvarsoppgaver vært hver uke å ha å gjøre med å oppheve beseilinger. I hvert tilfelle var det en gang en frydfull vielse i Herrens hus, hvor et elskelig par innledet et nytt liv i fellesskap, og som gledet seg til å tilbringe resten av evigheten sammen. Men så går månedene og årene, og av en eller annen grunn dør kjærligheten. Det kan skyldes økonomiske problemer, manglende kommunikasjon, ukontrollert temperament, innblanding fra svigerforeldre, eller innvikling i synd. Det finnes en rekke grunner. I de fleste tilfeller behøver ikke skilsmisse å bli utfallet. De aller fleste anmodninger om opphevelse av beseilinger kommer fra kvinner som kjempet desperat for å holde liv i ekteskapet, men som til syvende og sist ikke klarte å overvinne problemene. Vær nøye med valg av ledsager, og gjør dem med mye bønn. Og når dere gift, vær inderlig lojale mot hverandre. Uvurderlige råd kommer fra en liten innrammet plakett jeg en gang så hjemme hos en onkel og tante. Det sto: «Velg din elskede. Elsk ditt valg.» Det ligger stor visdom i disse få ordene. Forpliktelse i ekteskapet helt avgjørende. Deres hustru likestilt med dere. I ekteskapet ingen av partene hverken overordnet eller underordnet den andre. Dere går side om side som en sønn og en datter av Gud. Hun skal ikke nedverdiges eller fornærmes, men respekteres og elskes. President Gordon B. Hinckley sa: «Enhver mann i denne kirke som utøver urettferdig herredømme over sin hustru, uverdig til å ha prestedømme. Selv om han har blitt ordinert, trekker himlene seg tilbake, Herrens ånd bedrøves, og det blir slutt på denne mannens prestedomsmyndighet.» Sitat slutt. President Howard W. Hunter sa følgende om ekteskap: «Et lykkelig og fremgangsrikt ekteskap vanligvis ikke så mye et spørsmål om å gifte seg med rett person, som det å være rett person.» Det liker jeg godt. Bevisst anstrengelse for å gjøre sin del fullt ut likevel det som i størst grad bidrar til suksess. Sitat slutt. For mange år siden bodde det i menigheten jeg presiderte over som biskop. Det var 1080 medlemmer i den menigheten. Det var et stor menighet. Og ung biskop. Der bodde det et ektepar som ofte hadde svært alvorlige, svært opphetede uenigheter. Skikkelige uenigheter. Begge var sikre i sin sak. Ingen ville bøye seg. Da de ikke kranglet, opprettholdt de noe de kalte en usikker våpenhvile. Klokken 2 en natt ble jeg oppringt av ekteparet. De ønsket å snakke med meg, og de ville gjøre det med en gang. Jeg slepte meg ut av sengen, kledde meg og dro hjem til dem. De satt på hver sin side av rommet, uten å snakke med hverandre. Hustruen kommuniserte med sin mann ved å snakke til meg. Han svarte ved å snakke til meg. Jeg tenkte, hvordan i all verden kan vi føre dette paret sammen? Jeg ba om inspirasjon, og det slo meg at jeg skulle stille dem et spørsmål. Jeg sa, hvor lenge siden er det dere har vært i tempelet og vært vitne til en tempelbeseiling? De innrømte at det hadde vært lenge siden. De var ellers verdige medlemmer som hadde tempelanbefaling og gikk i tempelet for å utføre ordinansarbeid for andre. Jeg sa til dem, «Vil dere bli med meg i tempelet onsdag morgen klokken 8?» Da kan vi overvære en tempelbeseiling. I kor spurte de, hvem er det sin seremoni? Jeg svarte, jeg vet ikke. Det blir hvem det enn er som gifter seg den morgenen. Onsdagen etter møttes vi i Salt Lake Temple til avtalt tid. Sammen gikk vi inn i et av de vakre beseilingsrommene, uten å kjenne en eneste sjel i rommet. Unntatt eldste Elray L. Kristiansen, som da var assistent for de 12 korum, en generalautoritetsstilling som fantes den gangen. Senere ble han tempelets president. Eldste Kristiansen skulle utføre en beseilingsseremoni for en brud og en brudgom i det rommet den morgenen. Da vi kom inn, vi tre, så er jeg sikker på at bruden og familien hennes tenkte, dette må være venner av brudgommen. Og brudgommens familie tenkte, dette må være venner av bruden. Mitt ektepar satt på en liten benk med omtrent 60 centimeter mellom hverandre. Eldste Kristiansen begynte med å gi råd til paret som skulle gifte seg. Og det gjorde han på en vakker måte. Han nevnte at en ektemann skulle elske sin hustru, hvordan han skulle behandle henne med respekt og høflighet, og hedre henne som hjemmets hjerte. Så snakket han til bruden om at hun skulle hedre sin mann som hjemmets overhode og støtte ham på alle måter. Jeg la merke til at mens eldste Kristiansen snakket til bruden og brudgommen, flyttet mitt ektepar seg litt nærmere hverandre. Snart satt de rett ved siden av hverandre. Jeg ble glad for å se at de begge flyttet seg i omtrent samme takt. Etter seremonien satt ekteparet mitt så tett sammen som om de var nygifte. Begge smilte. Vi forlot tempelet den dagen, og ingen visste hvem vi var, eller hvorfor vi var der. Men mine venner holdt hverandre i hånden i det de kom ut. Deres uoverensstemmelser var satt til side. Jeg hadde ikke behøvd å si ett ord. Dere forstår, de husket sin egen bryllupsdag, og de pakter de hadde inngått i Guds hus. De var bestemt på å begynne på nytt, og å prøve hardere denne gangen. Hvis noen av dere brødre, har problemer i ekteskapet, ber jeg dere innstendig om å gjøre alt dere kan for å gjøre nødvendige reparasjoner, så dere kan bli like lykkelige som dere var i starten av deres ekteskap. Vi som gifter oss i Herrens hus, gjør det for tid og all evighet. Og så må vi gjøre de nødvendige anstrengelsene for at det skal bli slik. Jeg innser at det finnes tilfeller hvor ekteskapet ikke kan reddes, men jeg føler sterkt at det som regel både kan og bør reddes. La ikke deres ekteskap nå et stadium hvor det står i fare. Det er opp til hver enkelt av oss, menn, som bærer Guds prestedømme, å disiplinere oss slik at vi hever oss over verdens levemåte. Det er imidlertid nødvendig at vi er hederlige og anstendige menn. Våre handlinger må være uklanderlige. Ordene vi uttaler, måten vi behandler andre og måten vi lever vårt liv på, påvirker alt sammen vår effektivitet som menn og gutter som bærer prestedømme. Prestedømme er en uerstattelig gave. Det innbefatter myndighet til å handle som Guds tjenere, til å salve de syke, til å velsigne våre familier og til å velsigne andre. Dets myndighet kan strekke seg bakenfor dødens slør og inn i evigheten. Ingenting i hele verden kan sammenlignes med det. Vern om det. Verdsett det. Lev verdig til det. Mine kjære brødre, måtte rettferdighet styre hvert eneste steg vi tar på livets reise. Måtte vi i dag og alltid være verdige mottagere av den guddommelige kraft som henhører til det prestedømme vi bærer. Måtte det velsigne våre liv, og måtte vi bruke det til å velsigne andre. Slik han gjorde, som levde og døde for oss. Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Dette er min bønn. I hans hellige navn. Amen.
beloved heavenly Father.
Vår kära himmelske Fader. Vi dina söner som är samlat här. Och många andra städer. Vi uttrycker för dig en djup tacknämlighet för privilegiet för att bära det heliga prästedöme. Vi tackar dig, Fader, för de nycklar som du har gett oss genom en levande profet, Thomas S. Monsen. Vi tackar dig för den kraft som du har gett ham och på hans rådgivare och på de 12 apostlers råd. Vi är tacknämliga för det lys och sannhet som går ut till världen från dig, som blir uttryckt genom dem. Och vi ber, Fader, att vi kan vara i stand till att bli styrket och uppbyggt av det som vi har blivit belärt idag.
Troubled and fearful.
Efter vart som världen blir värre, att vi kan stå trofaste och urockliga, så vi lever efter det evangelium som du har gett oss i Jesu Kristi namn. Amen.